Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 18 август чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан менен Башкортостан түбөктөрүндө президент атамаларын бүтүрүү тәкъдимине кушулурга ашыкмый. Башкортостанның элекке президенты Муртаза Рахимов Башнефть ширкәтенең мөдирләр шурасына кертелергә мөмкин. Казан дөнья футбол беренчелеген үткәрү өчен көрәшә. Татарстан югары мәхкәмәсе кеше үтерүләрдә гаепләнгән Севастопольский җинаять төркеме әгъзаларын иреккә чыгарды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сине Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия Әрмәнстан имендәген саклауда яңарыл башкарырга җыена. Кытайда булган соңгы булмада 67 кеше югалды. Европа берлеге Пакистанга булган ярдәмне арттыра. Русия, Таҗикстан, Пакистан һәм Афганстан президентлары Сочида очраша. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия, Таҗикстан, Пакистан һәм Афганстан президентлары төбәк саммиты кысаларында Афганстандагы иминлек мәсьәләсе турында сөйләшә. Шик буенда наркотик әйләнеше белән көрәш һәм икътисади мөнәсәбәтләрне арттыру мәсьәләсе очрашу вакытында игътибар үзәгендә тора. Русия 1989 елдагы сугыштан соң бу төбәктә югалган тәэсирен яңадан торгызырга тели. Мәскәү советлар вакытында 10 ел дәвам иткән сугышта 15 хәрбиен югалткан иде. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Русияның хәрби база килешүен тагын 24 елга узынайтуын белдерде. Русия шулай итеп элекке совет илендәге иминлекне саклап калырга җыена килешүе 2044 елга кадәр үз көчендә калачак. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбадиан килешүне узайту турындагы карарның Русия президентының Әрмәнстан зияреты вакытында имзаланачагын белдерде. Налбадиан Русия каналына ясаган чыгышында килешү буенча 3000 Русия хәрби булган базаның күчләндерләчәген белдерә. Әрмәнстандагы Русия хәрби базасы Русияның мәнфәгатьләрен күзәтүдән тыш бу илнең иминлеген саклау өчен дә эшләячәк. Әрмәнстан тышкы эшләр министры килешү аша Русияның Әрмәнстан гаскәрен заманлаштыру өчен ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Русияның бу адымы күрше Азербайҗанга борчылу уяту ихтимал. Ике ел арасында Карабах мәсьәләсе әле дә шешелеш табылмады. Әрмәнстанда хакимияттәге җумһурияче партия сүзчесе Эдуард Шармазанов Русия белән Әрмәнстан арасында кул куелаша килешүенең илнең чик буендагы иминлекне арттыру белән бергә Азербайҗанның югары Карабах низагын шешү күш куллану аша шешу ихтималын юкка чыгарачак диде. Русия президенты Дмитрий Медведев 2 көнлек эшлекле сәфәр белән пәнҗешәмбедә Әрмәнстанга киләчәк һәм атна ахырында биредә Мәскәү җитәкчелегендәге төбәк иминлек оешмасының рәсми булмаган саммитында катнашачак. Пакистан рәсмиләре ташуларда зыян күргән халыкка гуманитар ярдәм биргән илләр һәм оешмаларга ясаган мөрәҗәгатьтә фондларның ярдәме экстремистлар кулына күчмәячәк дип белдерде. Пакистан эчке эшләр министры Рахман Малик Талибанның афәттә халык арасында үз абруен арттыру максатында куллануына юл куймаячакбыз дип ышандырды. Мәгълүм булганча, кайбер ярдәмнәрнең экстремистлар кулына күчүү турындагы борчулар донор илләрен ризасызлык тудыра. Пакистанда ярдәмнәрнең бик аз килү сәбәбе дә нәкъ шушы куркыныч белән аңлатыла. Малики ясаган чыгышында ярдәмнәрнең турыдан-туры мохтаҗ халыкка гына таратылачагын әйтте. Ул үз вазифасын вәгъдәсендә тору өчен кирәк очракта бирелгән ярдәмнәрнең ничек таратылуын тикшерә алачагын да әйтте. Ил рәсмиләре сүзенә кушылган Пакистандагы АКШ илчесе дә кайбер төбәкләрдә коткару һәм ярдәм эшләренең бары тик экстремистлар тарафыннан башкарылуы турындагы хәбәрләрне күбертелгән булуын әйтте. Küşli yangırlar devam etken Kıtay'nın gün batışında jir ubulular devam etti. İlinin gün yakın çıkışında irte bilen bulan ubulmada 67 kişi yoğaldı, 7 kişi yaralandı. Devlet mağlume deganlığı Şinhua haber ettiğince gün yakın batış vilayetinde bulan ubulma neticesinde elektr hem telefon hizmetleri üzülgen, köpürler jimirilgen. Nijuan yılgasında su büyüklüğü 6 metre kütürülüğü bildirildi. Şuluk Puladi rayonunda 26 Ağustos'ta bulgan ubulmada 11 kişi helak bulgan idi. Kıtay'nın kün batışındağı Gansu vilayetinde hüküm sürgen kışlı yangırlar sebeple bulgan taşıularda ölgenler sanı ise 270'ge jitti. Avrupa Birliği taşıularda ziyan kurgan Pakistan'a üsteme 30 milyon dolar jiberileşegin bildirdi. Avrupa Birliği Şurası'nın humanitar yardım için cevaplı vekili Kristalina Georgieva taşıudan ziyan kurgan halkka yardım külemi 70 milyonga jiteşegin bildirdi. Erege akşa Avrupa Birliği tarafından bu muha hem Kızıl Haş gibi türlü uyuşmalarga küşürüle. Rusya'da sınğı adnalarda bulan şille hem koruluk il iktisadına küşlü təsir idi. Rusya'da ikmek kibik aşlıq eybirlərinin bəyləri arttı. Devlet istatistika uyuşması bu ay başından başlap aşamlıqqa bəyənin 0,4%-ka artuğun bildirə. Bu şille başlanır aldından bulan bəylər bilən çakıştırganda şaqdi zor. Rusya'da bulan qədətdən tış istilik hem kuraklık İldəgi unuşunun 4-1 ölüşünə ziyan getirdi. Karabuğdayının bəyəsi 7,3% artqanda, un bəyəsi yaxınca 3% artqan. Türkiyənin Tel Aviv'dəgi işçiliyinə ütüb kirgen bir Filistinli kolu alındı. İzrail Dışkı İşler Ministri Süşüsü kolu alıngan kişi Nedim İncaz'ın Ürdün'ün gün batışındağı Ramallah şəhərindən buluğun bildirir. Bışak, oyunşak, kural hem benzin bankası bilen işçilikke verip kirgen kişi işini kolu alırga niyetləgən. İminli kişileri ana bu amelindən tuktata haberlerge karaganda hücumşi işini kolu alıp Türkiye'den sıyını talep etlerge jiyingan bulgan. İzrail Polisiyası Nadim isimli şahısının yangına türmeden azad etilüğün bildire. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi azadlık.org.
Sınğı haberler bilen metin karışmaz buldu. Siz azadlık radyosunu tınlıysız. Qazan 2018-ci yoki 2022-ci yilgi dünya futbol birinchiligini o'tkazish uchun kurashi. Boshqirdistonning ilk prezidenti Murtaza Rahimov Bashneft shirkatining mudirlar shurasiga kiritilgan mumkin. Bu ham boshqa temalarga biz tubaklarda prezident otamalarini bitiruv taqdimini Tatariston bilan Boshqirdistonning munosabati to'g'risida so'ylagandan so'ng to'xtalarmiz. Татарстан президент атамасын бітіру үшін өзінің конституциясын өзгертірге жиынмай. Бұ хақта Республика юстиция министрінің бірінші орынбасары Сергей Столяров білдірді. Оның айтуынша, мұндай өзгеріш республикада дәулет хакимиятын президент, дәулет шурасы, хүкімет һәм мәхкәмәләр башқара деп язылған Татарстан конституциясына қарсы килә. Столяров шулай ук федераль үзәк исемлегенә алмаштырырга телиме яки моның белән төбәк җитәкчеләренең вәкаләтләрен дә киметергә телиме икәне ачык түгел. Мәскәүдән аңлатма юк ди. Русия Дәүләт Думасындагы бердәм Русия фиркасы вәкиле Фатих Сибагатуллин исә Татарстан Дәүләт Шурасы җәйге ялда булу сәбәпле күзгә кадәр анда бу мәсьәләне карардай кеше юк дип белдерде. Сибагатуллин фикеренчә, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов үз вәкаләтләре киметелмәгән очракта президент атамасыннан баш тартырга ризалашырга мөмкин. Башкортстан президенты идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов Башкортстан президенты Рустам Хәмитов өчен нинди атама белән аталу мөһим түгел дип белдерде. Аның айтуынша, тиешле ұйышмалар республикаларда президент отамасын бітіру турында қорар шығарса, Башқұртстанда мұңа қоршы келмейшекләр. Иң мөһиме Башқұртстанның республика статусын сақлап қалуы. Қазан һәм Уфаның Чечня президенты Рамзан Кадыров тәкъдименә мөнәсәбәте турында тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Шыннан да Чечня якларында президент сүзенә әллә ни хөрмәт юк диләр. Анда президент Мәскәү тарафыннан билгеләнә торган бер чиновник дип санала икән. Әлеге тәкъдим белән чыккан Кадыров бер атуда ике куян эләктермәкче. Президент сүзе урынына чечен телендә яисә ислам диненә бәйле исемдәге дәрәҗә алырга мөмкин. Икенче яктан Мәскәүгә шулкадәр дөрес, мәхәббәтле карашы өчен аңа тагын да күбрәк акча һәм төрле ярдәм җибәрәчәкләр. Дөнья Кавказдагы 3-4 республика җитәкчесе Кадыров тәкъдимен дәррәү күтәреп алдылар. Русия Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызлов, Бердәм Русия фиркасының башкарма комитеты рәисе Вячеслав Володин бу тәкъдимне әлеге хакимият фиркасы һәм Дәүләт Думасы хуплаячагын әйттеләр. Бөтен эш Казан белән Уфага барып терәлә икән. Коммерсант газетасының узган шимбе санында Кремльдә Татарстан һәм Башкортстан җавабын көтәләр дигән баш исем белән мәкалә басылып чыкты. Ике республиканы җитәкләүче ике рәстәм яш җитәкчеләр, алар өчен Мәскәүдән бирелгән киңәш фәрман кебек, алар аяк тирәп каршы торырга җыенмый дип санала. Шулай да Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов вазифасына килгәннән соң президент исемен үзгәртү турындагы сорауга уңа җавап бирмәде. Әле яңа гына президент булганнан соң үз вазифасыннан баш тартырга теләмәвен әйтте ул. Ә менә Рамзан Кадыров президент атамасын юкка чыгарырга тәкъдим иткәннән соң Хәмитовның кәйфе үзгәрүе яки үзгәрмәве турында әйтеп булмый. Ә Татарстанда эшләр ничек соң? Вечерняя Казан газетының сишәмбе санында президентлыкны бетерү тәкъдиме турында 4 шәхеснең фикерләре басылган иде. Социолог Владимир Виляев, эшмәкәр Рауил Рахмаев, йортлар идарәчесе Ирина Волкова, Вашбыт ширкәте җитәкчесе Фәрит Сафин, Рамзан Кадыров башлангычын хуплыйлар, аларга президент кирәкме икән? Дәүләт Шурасы депутаты Василий Логинов төбәк җитәкчеләре арасында президентта булырга тиеш дип саный. Алайга китсәң, Лукойл, Русия тимер юллары һәм башка зур ширкәтләрнең җитәкчеләре дә президент дип аталганнан кемгә зыян дип саный Логинов. Һәм менә сишәмбе кичендә Татарстан җитәкчелегеннән дә сәлам җиткерелде. Татарстан президентының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Андрей Кузьмин Интерфакс хәбәрчесенә бик мөһим мәгълүмат әйтте. Милли җанлы кешеләрне рәнҗетә торган тәкъдим буенча Татарстан президенты яки башка зур түрә җавап бирмәскә булган. Татарстан президентының сүзчесе Андрей Кузьмин: «Без Чечня президентының төбәк җитәкчесе исемен үзгәртү инициативасын аңлатма яки җавап бирмәячәкбез», диде. Республика җитәкчесенең ничек аталуы төбәк халкының парламентының үз эше. Андрей Кузьмин Татарстан Конституциясе буенча республика җитәкчесе президент дип атала, диде. Әлеге вакытта республиканың төп канунына, конституциясына үзгәреш кертү омтылышлары юк. Шулай итеп, рәсми Казан Татарстан җитәкчесенең исемен үзгәртүгә каршы. «Время и деньги» газета баш мөхәррире Юрий Алаев: «Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре президентлыкны мөмкин кадәр узак саклаячак», дип язып чыкты. Бу мәсьәләне хәл итүгә вакыт үтәчәк Русия Думасы сайлауларына кадәр бирелгән дип саный ул. Ике рәстәм дә менә шушы вакытны мөмкин кадәр сузып, үзләренең президентлыгын сакларма, яки күпмедер вакыттан соң алар да Чечня, Дагыстан, Кабарда-Балкар кебек дотацияле республикалардан үрнәк алырмы, монысын соңрак белербез. Кайбер экспертлар фикеренчә, үз-үзен туйдыра алмаган һәм Мәскәүдән җибәрелгән акчаларны ашап яшәүче төбәкләрнең башлыкларын чыннан да президент дип атау килешми. Ә Татарстан һәм Башкортстан мөстәкыйль дәүләт кебек үк үз-үзләрен туйдыралар һәм хәтта үзәккә дә өлеш чыгаралар. Шулай да бу тарих әле тәмамланмаган.
Төбәкләрдә президент атамаларын бетерү тәкъдименә Татарстан һәм Башкортстанның мөнәсәбәте белән Казаннан Римзил Вәли таныштырды. Күзәтүчеләр фикеренчә, президент атамасын бетерү тәкъдиме ТВА республикасында да каршылыкка очрарга мөмкин. Анда күптән түгел генә референдум үткәреп, президент вазифасын булдырганнар иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
2013 yılғы универсиада өткәру хукын ұтқаннан соң Қазан дөнья футбол беренчелеген өткәру хукы өчен көрәшеп карамакчы. Шәрсенбе Қазанга халыкара футбол берләшмәләре федерациясының комиссиясе килде. Олар Қазанның 2018 яки 2022 елғы чемпионатны кабул итү мөмкинлеген тикшерә. Бу дәрәҗәле ярышка Россия, Мәскәү, Петербург, Казан һәм Сочидагы спорт корылмалары белән чыга. Барлыгы бәйгедә 11 ил катнаша. Татарстан түрәләре FIFA вәкилләрен Казан бөтен яктан әзер булачак дип ышандырырга тырышты. Комиссияның Казан сәфәрен Бикә Тимирова күзәтте.
Татарстан хакимиятләре халыкара футбол берләшмәләре федерациясе сәфәренә зур әһәмият бирә. FIFA вәкилләрен президент кабул итте һәм аларны сатып йөрде. 2018 яки 2022 елгы дөнья футбол чемпионатын үткәрү бик зур казаныш булыр иде. Бу олимпиададан да зуррак вакыйга ди футбол җанатарлары. Белгәнегечә, Россия исеменнән футбол ярышын үткәрү хокукы өчен көрәштә Мәскәү, Петербург, Казан һәм Сочидагы спорт корылмалары белән катнаша. Әлегә Казан ашык-пошык 2013 елгы универсиада корылмаларын төзде. Иң зурлары инде әзер, футбол такымнарын кабул итә алырлык 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелеше әле бетмәгән. FIFA вәкилләренә шушы стадион проектын күрсәттеләр. Әлегә компьютердан виртуаль видеосын. FIFA вәкилләрен президент кабул иткәннән соң оештырылган тәкъдим итү вакытында яңа стадион халыкара федерацияның бөтен шартларына туры китерелеп итеп төзеләчәк дип ышандырганнар. Анда күнегүләр үткәрү, уйнау һәм командалар өчен җайлы урыннар булачак, пресс өчен махсус бүлекләр эшләячәк дип әйтелде. Бу стадионда дөнья беренчелегенең һич югы төркем эчендәге ярышларын үткәреп булыр иде ди Россия вәкилләре. Казан су ярын корытып төзеп яткан стадионда әлегә күрсәтерлек әйбер юк. Әлегә аның нигезе генә бар. Төзелештә көннәрендә, төннәрендә техника шли КамАЗ машиналары берләр ташы. Бу төзелешне Казан хакимиятләре 2012 елга гына тәмамларга җыена. Кунакларның әлеге дә баягы транспорт мәсьәләсе кызыксындырган. FIFA вәкилләре хава аланыннан бу стадионга барып җитү, шәһәрдә йөрү мөмкинлекләре турында сораган. Шул ук сорауны халыкара студентлар спорты федерациясе FISU вәкилләре дә биргән иде. Казан хакимияте вәкилләре 2010 елга яңа стадион янында метро булачак дип вәгъдә биргән. Хәзерге вакытта иң якын станция 2,5 км ераклыкта урнашкан. Якын арада яңа метро төзелешен башлау турында әлегә сүзләр булмаса да. Шулай ук халыкара футбол федерациясе вәкилләренә һава аланындагы терминалларны да яңартабыз дип вәгъдә иткәннәр. 2011 елга аның беренчесен төзергә җыеналар, акчалар да инде бүленгән, матбугат язганча федераль бюджет 237 миллион сум бирәчәк. 2013 елга икенче бер терминалын торгызу планлаштырыла. Аннан соң һава аланына тимер юл җибәрәбез дип вәгъдә итә Казан түрәләре. Бу шартларны алар универсиаданы үткәрү өчен дә үтәргә тиеш. Юлларны бөкеләрдән арындыру шартын Халыкара студентлар федерациясе дә куйган иде. Казан буйлап 2018-2022 елга хис итәргә әзер дигән кызыл байраклар эленеп чыккан. Алар шәһәр үзәгендә казып ташланган тар юлларда бөкеләрдә утыручыларга яхшы күренә. Хис итәргә әзер дигән зур акчалар сарыф итеп эленмә тахталар, зур тантаналар белән үткәрелгән чаралар FIFA комиссиясе килүенә махсус оештырылды. Халыкара футбол берләшмәләре федерациясе вәкилләре бүген Казанда оештырылган тантанада катнашты. Алар 2013 елгы универсиада өчен төзелгән Олимп стадионында футбол кырын ачу һәм тагын ике стадионны онлайн рәвештә ерактан торып ачу тантанасында булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия һичшиксез футбол дөнья чемпионатын кабул итәргә әзер дип белдерде. Казаннан соң FIFA кунаклары Сочига китәчәк.
Халыкара футбол берләшмәләре федерациясе комиссиясенең Казан сәфәрен Бикә Тимирова күзәтте.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең һәр уку елы алдыннан үтә торган август киңәшмәсе быел Түбән Камада уздырыла. Әлеге чара 20 августка билгеләнде. Анда милли мәгарифнең язмышы турында сүз булырмы, юкмы, әлегә билгесез. Татарча белем бирү торышы күпләрне борчый. Укыту торышын күтәрү турында төрле тәкъдимнәр әйтелә. Түбән Камада татар мәгарифен булдыру турында да фикерләр ишетелә.
Хәбәршебез Гафиулла Газиз бу хакта тулырак итеп сөйләр.
30 июль көнне Шаллының КамАЗ ширкәтендә Татарстан мәгарифчеләренең республика киңәшмәсе узган иде. Анда Русияның мәгариф министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Шул сәбәплеме КамАЗда узган чарада милли мәгарифкә кагылышлы сөйләшү булмады. Менә хәзер 20 августта Татарстан укытучылары Түбән Камага җыелачак. Бу шәһәрнең үзендә татарча укытуның үткәне һәм бүгенге торышы хакында Аксакал Закария Ахмаджанов фикерен ишетик.
Татар классларына иштырабыз. Идән йөгә йөрдек, балаларыгызны бирәсезме, бирәсезме татар классына дип. Юк, бирмәйләр, бирмәйләр. Берсе дә җимена мине үземе куып чыгара язды квартирадан. Кому нужен твой татарский язык дип акырды миңа бер хуҗа. Менә шундыйлар булды. Шундый күренешләр. Аннан соң моны гимназия төзелдек бит, әйме? Гимназия төзегән шунда университет гимназияга бәхете булмады директорларыннан. Ике директор, икесе дә татар җаны түгелләр. Ничек итеп бер вакытны җыенда утырабыз, килгәннәр, буянган, киенгән хатыннар, татар хатыннары бер сакра. Укытыгыз химияны, физиканы, бөтен фәннәрне урысча. Шунда мархум Әнәс сикереп торды да, әйтте, укытасың килә икән, урысча ал балаң моннан, кит моннан, диде. Ил урыс мәктәбенә бер. Шушы итеп менә шундый хәлләр булды. Менә татар халкы үзе, менә уңайлы яклар чыгып торганда, үзе шулай каршы чыкты менә шул хәлләргә менә. Шунысына мин аптырайм менә. Аңа шул хәтле урысқа бирелгән татар, баласын да укыта, өйдә дә урысча сөйләшә, менә шунысы мине аңлашылмый.
Рифкат Муллин 38 ел буе Шаллы һәм Түбән Кама гимназияләрендә директор, укытучылар әзерләү көллияте җитәкчесе булган кеше. Русияның мәгариф отличнигы исемен йөртә. Татар конгрессының Түбән Кама бүлегенең башкаручы директоры. Ул аерым татар мәгарифен булдыру фикерен хуплый.
Без бит Россиядә булгач, без форма белән барбер эчтәлеге белән барбер Россия мәгарифе белән яшибез, эчтәлек белән формасы белән генә милли мәгарифебез бар ибез моңа кадәр. Менә хәзер инде формасын да бетергә уйлыйлар. Әмма ләкин без форманы саклап калырга тырышкан идек. Соңгы вакытта безнең формабыз да бетә башлады. Ничек дигәндә, менә бу бердәм имтихандар кертү еге алар безне бетенә йыга. Чөнки татар мәгарифен. Ата-аналар менә безнең татар гимназияләребез хәзер шәһәрдәге татар гимназияләребез барысы да дип әйтерлек Чаллыда да, Түбән Камада да, Казанда да урысчага күчеп баралар. Авылда безнең инде мәктәпләребез бетеп бара, чөнки балалар юк, урта мәктәпләребез. Шулай итеп татар мәгарифен саклап калган үзенең урта мәктәбен, урта мәктәбен без сакладык, бик зур безнең өчен бер зур дәрәҗә иде ул. Мәхмүтовлар вакытында сакладык без аны иң авыр вакытта. Мәсәлән, шуаштар саклый алмады, башкалар саклый алмады үзләренең урта мәктәпләрен, хәтта башлангыч мәктәпләрдә урысча әйләнеп бара иде инде шуашларның. Без үзе безнең урта мәктәбен саклап калдык мәгарифен. Әмма ләкин менә шушы соңгы елларда, менә соңгы 5 елда 20 еллык ул бик әйбәт кенә киткән ялга. Без бөтенләй артка таба китә башладык. Урта мәктәбебез бетте безнең. Татарның урта мәктәбе бетте, үз телендәге мәктәбе. Шуның өчен бик борчылу эш булуызның өчен әле без институтлар, яисә югары уку йортлар турында сүз алып бармыйбыз. Урта мәктәбебез турында сүз алып барабыз. Без аны саклап калырга тиеш. Ничек кенә булса да. Менә
шушы инде урта мәктәпләрне, татар урта мәктәпләрен саклау буенча ниндирәк эшләр алып барырга кирәк?
Беренче чиратта билгеле балалар бакчасыннан башларга кирәк, шул балалар бакчасында татар группаларын сакларга кирәк һәм алар белән ныграк эшләргә кирәк безгә. Әмма бу балалар шул башлангыч класста менә татарча укыйлар да, аннан соң инде хәтта кайбер фәннәрне урысчага күчереп, бөтенләй урысга күчеп китәләр. Менә шул безне борчый.
Рабаз Мұзагетович айтайын де, біздің мына орысқа көшеу біздің орысша оқытуымыздың себебі шында, біздің кітапларымыз жоқ, дәрістіктеріміз дей. Нешегінде біз шошы 20 жыл ішінде біздің шоқадлы ғалимдеріміз көп біздің Татарстанда. Олар бик әйбәт-әйбәт дәрістіктеріміз бар біздің. Васил Ғабдулович, әлеке министрің өзі физиканы жазды, башқалар, башқа предметтерді жазалар. Мәселен, нешек болмасын біздің мына деген дәрістіктеріміз бар біздің. Бұл бір себеп кіне. Әгер де жоқ екен жазарға керек. Енді Аллаға таба бара екен, егер шулай қала екен, біз тәләп етеміз. Егерінің боларға тиіш татаршасы. Оны іштеп бола. Татарша оқилар екен біздің балалар. Егінді татарша береді еш. Татарша біз қадырлар әзірлі едік. Міне қазір бұлтырсыңғы группын шығардық. Бітті. Бітіруі мәғариф министрлігі бітірді. Не үшін? Шынки біргіне группы кере, мәселен. Башланыш класы құтушысына жия, балалар бақшасына бір группа. Бір группа ғына болғаш, онда орысы да татар да кере. Мразил Валиев, оша Мұстафин қайттық. Әмі ләке мәғариф министрлігі бүгін күнде. Бір нәрседе ішлемейдісек, та ялаш болмас. Мына бик әйбәт әйтті біздің ақсақалыбыз, чөнки біздің яңа министр Ипташ Гөлметдинов. Ол Қазан жігіті, аңар әйтәләр инде ол дегет, бик шәп белә екен, инглиз тілі шет елдерге барып, инглизше ол шығыштар ясый. Бу бик зур әйбер біздің, әйбәт инглизше белә. Әмма ләкин бер бабайга әйткән, менә шулай біздің министрлыгыбыз инглизше белә екен, шет елдерге барып сөйлис, Сингапурга бара көн сайын дип әйтерлек. Улым, оның инглизше белү миңа пишагыма, мин татарча белмәгәч дип куйды. Ул бабай, балык башыннан ишрей. Әгәр дә мәгариф өлкәсендә шундый кеше утыра икән безнең, димәк безнең кешебез алга бармаячак. Әгәр дә эшләр булай бара икән диде хәлләтте, без үзебезнең мәгариф системасын төзеячак без киләчәктә. Без аерылабыз Россия мәгариф системасыннан ди. Бу бара торган. Революция кадәр шулай булган ул. Чөнки мәгариф просвещение урысларны аерым булган, ә безнеке караган МВДга. Полицейскийларга караган, алар тикшерип торганнар безнең нәрсә эшләр икән анда теге патшага каршы сүз алып бармый икән. Безнең үзебез система булган. Революция хатты. Бер кем тыгылмаган анда практически. Без инде үзебез өйрәнгәнбез урыстан, төрктән, башкасыннан, француздан һәм менә дигән система төзегәнбез ул вакытта. Шул бетте хәзер. Менә шуны торгызырга кирәк безгә.
Рифкат Муллин Түбән Камада булачак август киңәшмәсендә татар мәгарифенә карашын белдерә алырмы? Билгесез. Үзе әйтүенчә, әлегә ул киңәшмәгә чакыру алмаган.
Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе алдыннан татар мәгарифе язмышы өчен борчулылар белән Чаллыдан Гафиулла Газиз таныштырды.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Шиләб өлкәсенең Азерский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймади 2010 елгы җанисәптән соң өлкәдә башкортлар 70% тәшкил итәчәк дип борчыла. Ул бу турыда үзенең Азатлык радиосына юллаган хатында яза. Түрәләр тарихны бузып, башкортларның санын арттырырга, татарларны кын кимитергә тели ди ул. Әлеге хатның эчтәлеге белән Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина таныштыра.
Рифкат Гыймади Шиләбе өлкәсенең Азерск шәһәрендә яши. Үз хатында ул Шиләбе өлкәсендә башкорт шовинизмы һәм милләтчелеге хөкем сөрә дип яза. 1989 елгы җанисәпкә күз салсак, өлкәдә 224605 татар һәм 134000 башкорт яшәгән. Ә 2002 елда хәлләр үзгәргән. Саннар татарлар 205000, ә башкортлар 166000 кеше тәшкил итә дип күрсәткән. Ягъни татарлар 19000гә кимегән, ә башкортлар 32000гә арткан. Эшләр алга таба да булай барса, 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча башкортлар һәм татарлар саны тигезләшәчәк. Ә аннан соң булачак җанисәптә башкортлар татарларны күпкә артып та китәчәк, дип яза Гыймади. Ул китергән мәгълүматка караганда, 1989 елгы җанисәп буенча Чиләбе өлкәсенең Коншак һәм Аргаяш районнарында 40% татар, 40% башкорт һәм 20% урыс милләтеннән булганнар яшәгән. Бөтен дөнья башкорт корылтайы делегатының берсе 2009 елгы җанисәптән соң Чиләбе өлкәсендә башкортлар 70% тәшкил итәчәк дип әйткән булган. Моннан чыгып татарлар бары тик 10% кына булачагын фаразларга мөмкин, ди Гыймади. Ул ни өчен түрәләр башкорт санын арттырырга телисең? Бернинди җанисәп тә татардан башкорт ясамый, дип борчыла. Цитата: «Башкорт теле ул бары тек әдәби булмаган татар теле генә. Башкортстан оешканга кадәр башкортларның әдәби теле татар теле булган бит». Бу каршылыклар Зәки Вәлидидән чыкты. Соңгы 20 елда аның идеяларын Муртаза Рәхимов дәвам итте. Аның өчен татарлар һәм башкортлар арасындагы дуслык мөһим түгел. Түрәләр бу булганчыкта үз мәнфәгатен кайгырта. Җанисәптә саннарны бозып, башкортларны арттырырга тели. Ә бу салымнан килгән акчаларны башкорт халкына бүлеп бирү мөмкинлеге аша, ди Рифкат Гыймади. Аның фикеренчә, түрәләр башка халыкны талап булганда, ни өчен үз халкыңны таларга әле дигән принцип белән яши. Чиләбе өлкәсенең татарлар һәм башкортлар яшәгән Коншак, Аргаяш районнарында БСТ Башкорт Иершин каналын ретрансляцияләү оештырылган. Монда татарлар да хәйран күп, ләкин аларның мәнфәгате күздә тотылмый икән. Ягъни Чиләбе татары Татарстан яңа гасыр Иершин каналын күрсәтүне дә Башкортстан оештырырга тиеш иде дигән фикерен әйтә. Татар теле дә урыс һәм башкорт теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле булсын, ди Гыймади. Азатлык радиосының хат язучы президент Медведев Муртаза Рәхимовны тикмәгә генә лаеклы исемләр белән бүләкләмәде. Русия хөкүмәте татарлардан курка, чөнки алар көчле һәм урыс булмаган башка халыкларны да Русия изүеннән коткара алачак. Дигән фикердә. Чиләбе татары Башкортстанда яшәүче татарлар үзләре гаделлеккә ирешсен иде дигән теләктә. Андагы татарлар үзләре дә икеләтә басым тыеп яши, урыс һәм башкорт басымы, дип өсти Рифкат Гыймади.
Чиләбе өлкәсенең Озерский шәһәрендә яшәүче Рифкат Гыймадиның Азатлык радиосына язган хаты белән хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызда алга таба. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең мөдирләр шурасына кертелергә мөмкин. Татарстанның югары мәхкәмәсе кеше үтерүләрдә гаепләнгән Севастопольский җинаять төркеме әгъзаларын иреккә чыгарды. Әфганстан дин әһелләре илгә шәригат мәхкәмәсен һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп итә. Сингапур мәхкәмәсе метро вагоннарын буяган Швейцария ватандашын таяк белән суктыру карарын гамәлдә калдырды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Русия, Таҗикстан, Пакистан һәм Афганистан президентлары төбәк саммиты кысаларында Сочи шәһәрендә Афганистандагы иминлек мәсьәләсен сөйләшә. Шик буенда наркотик әйләнеше белән көрәш һәм икътисади мөнәсәбәтләрне арттыру мәсьәләсе очрашу вакытында игътибар үзәгендә тора. Җитәкчеләрнең саммит ахырында халыкара җәмәгатьчелектән Пакистандагы афәт өчен күбрәк ярдәм күрсәтүне таләп иткән уртак белдерүе игълан ителер дип көтелә. Русияда соңгы атналарда булган шиллә һәм корылык икътисадына көчле тәсир итә. Русияда икмәк кебек ашамлык әйберләренең бәяләре артты. Русияда булган гадәттән тыш эсселек һәм корылык илдәге уңышына 1/4 өлешенә зыян китерде. Кара бодайның бәясе 7.3%-ка артканда, ун бәясе якынча 3%-ка күтәрелде. AQSh senatori Джон Керри Afganiston prezidentiga ilda korrupsiya bilan kurash odimlarining bik muhim bo'lgan tag'in bir qat eskertdi. Senatning tashqi ishlar shurasini yetaklagan Керри bundan ilik Karzai bilan ikki tapqir uchrashgan bo'lgan. Senator yasagan bildiruvinda Karzai ham hukumatni bir-birini yaxshi anglarga tiyish, idorachilikda talablarni o'tiya olmagan hokimiyatni mangiga yoqli olmaymiz deb kesatdi. Керринин Афганистанда болған ағымдағы сәфәрі Карзайының түпкін кеңесшілерінен бірсінің бірнеше күнілік қолға алыну уақытына тұры келе. Президент кеңесшісі Мұхаммед Зия Салихіні рүшвет алуда ғайыплегенлер еді. Еуропа бірлігі ташуларда зиян көрген Пакистанға үстеме 30 миллион доллар жіберешегін білдірді. Еуропа бірлігі шурасының гуманитар ярдәм үшін жауаплы вәкілі Кристалина Георгиева Ташудан зиян көрген халыққа ярдәм көлемі 70 миллионға жетешегін білдірді. Әліге оқша Еуропа бірлігі тарафынан бұмуа әм қызылхаш көбік түрлі ұшмаларға күшіріләшек.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Мәтин қорышмас болды, тулырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінде тоныша аласыз. Башқұртстан татар жәмәғәтшілігі яңа президент Рустам Хамитов татар мәнфәғәтләренә йөзі белән бұрылыр дигән үмітін өзмей. Шул ук вакытта кайбер татар милләтчеләре Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Хамитов Мәскәүнең татарларга карата алып барган сәясәтенә каршы чыкмаячак дигән фикердә. Элекке вәгъдәләргә карамастан оппозицион басмаларына республиканың үзендә чыгарырга да фатиха әле бирелмәгән. Башқұртстан хабарлары белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Бүген 18 август Башқұртстан президенты Рустам Хамитовның туған күні, оңа 56 яш толды. Әлеге күн оңайынан президентіне Татар жәмәтшілігі ұйымдары бірлігі де құттылады. Ол құттылауда келешекте татар милли проблемалары да шешілсін иде деген тілек білдірілген. Башқұртстан президентінің элеке матбуғат үзәге башы Ростислав Мурзағұлов Уфаға қайтты. Ростислав Мурзағұлов шығышы білен Көміртаудан, ол Мәскеу дәулет университетін тамамлаған, бірінші каналда ведомости газетлерінде іштеген еді. 2003 жылда ұзған президент сайлауларында Мұртаза Рахимовның пиар түркімінде іштеді. Ортабан Башқұртстан президентінің матбуғат үзәге башлығы еті білгіленді. Президент хакимиеті башы Ради Хабиров кішесі боларақ Хабиров вазифасынан кеткәш, ол да бушатылған еді. Соңғы елларда ол Мәскәүдә тұрлақ қожалыған реформалау фондында жемашек білән үшләу идерәсін жетәкләді. Енді келіп ол Уфаға қайтты, һәм Башқұртстан президенті хакимиеті жетәкшесінің ішкі саясат бойынша орынбасары вазифасында ішлей башлады. Шулай итеп, Ради Хабиров командасы қабат Башқұртстанға қайта. Башқұртстан татар жемашек ұйышмалары бірлігі отырышы өтті. Отырышта бейсіз «Халық ихтияры» газеті турында сөз барды. Үш жұнда ол хаман республикадан шетте ташқа басыла. Газеттің мұхарері Мәжит Хожин.
Мен болдым министрствода, печатиде. Онда Борис Николаевичтен яңа министр сұрау білен. Біздің газетті мұны «Халық ихтиярын» республикада бастырға рұқсат беруге қарар шығарғызды. Ол алып қалды менің заявлением, өтті мұны бір атына. Әйткен еді, Лаврентьев уже рұқсат берілер, бүтін газеттер шығарға, газеттер оқылға, президентал шотқа оқазаны, тоста издают республике, издают общественные организации, если у них есть свидетельство на издание, пожалуйста, пусть обеспечивает печатание у нас в условиях Башкирии, деп әйткен болған. Әлі пока оның сөзі, мұнда әлі, өтіп кірмеді әлі пока, рұқсат жоқ әлі пока. Шуңа күрә, менә без бұның үзен елабуғыға барып, біздің ақына бар тезгін алып келегіз деп әйткәс, тезгін әжіберіге тұры келді түріне мұны ол ғазетіне пішет еттіп елабуғада алып көттірға. Әлі бізді әрқсәт деу әлі пата.
Бұл Мәжит Хожин болды. Татар іштемағы өзәгі рейсі Қадырды Мамытынов сөзлерінше, яңа президенттан да әләні көтерге ярамай, шүнкі ол Мәскәу құйған кіші, Мәскәуінің татарларға саясаты белгілі Қадырды Мамытынов.
Біздің милләтні 140 халыққа бөлгенлер. Біз көріп тұрамыз. Шуңа керә Хамитовтан да әлән секретарьге ярамай, Рустам Минихановтан да әлән секретарьге ярамай. Біздің бір ғана құрал Ул да булса, бердән, конечно, без булырга тиешбез, но бик активный татар халкын якын күреп, аның турда бер туктаусыз шитәргә, бер туктаусыз уйланып йөргән ичек, без үзебезнең хәлне җайларга, әзрәк кенә яхшыртырга, безнең юл бер генә, урамга чыгып, үзебезнең менә протестны буларга күрсәтергә. Менә без моның белән риза түгел, менә шунсыз без ябрыны сашлап булмый. Безнең белән берсе дә ситуация не будет. Пока без негатив пикетларга чыкмичә, негатив үзебезне күрсәтмичә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамтинов булды. Утырышта каршылык чаралары үткәрү, сентябрь аенда татар җәмәчелеге оешмалары вәкилләре җыенын җыю мәсьәләләре каралды. Уфа татарлары бина өчен көрәшә. Уфаның Иластамир әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараен татарларга бирүне сорап, бер төркем татар җәмәчелеге оешмалары вәкилләре республиканың элекке президентына мөрәҗәгать күндергән иделәр. Президент киңәшчесе Сергей Лаврентьев бина завод милке булу сәбәпле дип бирә алмауларын хәбәр иткән иде. Шуннан завод директорына мөрәҗәгать иткәннәр, авыл исә бинаның республика милке хөкүмәт кулында булуын ирештергән. Болар турында Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен торгызу фонды башы Ноил Хакимов шуларны ирештерде.
Татар оешмалары берлеге исеменнән Рахимов исеменә үземек дворецын татар халкына бирүне, аның мәдәниятен үстерү нияте белән хат язган идек. Хатыбызга яуапны горсоветник РБ Лаврентьев язып җибәргән. Яуап отписка күләмендә 6 юллык кына. Ул алдапмы, ялгышыпмы, дворецны завод карамагында дип язган. Кеше хукукларын яклаучы Леонид Чернов әзәнде Уземикның ген директорыннан алган яуабыннан дворецның чын хуҗасы хакимет икәнлеге ачыклана. Нигә директор Лаврентьевка мондый халык калдырулар? Үзебезнең Уземик турындагы теләкне без президент Хамитовка да блок аша 2 мәртәбә җибәрдек. Әмма безнең язмабыз блокка күренмәде. Бәлки ул тагын Лаврентьев кулына эләккәндер. Официаль хат белән җибәрми булмас. Чөнки яңа президентка әлегә ышаныч югалмаган.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен торгызу фонды башы Ноил Хакимов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президенты урыныннан вакытыннан алда җибәрелгән Мортаза Рәхимов Татарстандагы кебек яңа президент Рөстәм Хәмитовның киңәшчесе була алмады. Әмма элекке президентка урын барыбер табылган. Ул Башнефть ширкәтенең директорлар шурасына кертелергә мөмкин. Шул ук вакытта Мәскәү яңа президент Рөстәм Хәмитовның командасын куруга зуррак игътибар бирә башлады. Бу турыда Саша Долгов тулырак әйтеп сөйләр.
Мортаза Рәхимовның нефть ширкәтенең директорлар шурасына сайланачагы турында ведомости газеты яза. Элекке президент хәтта шураның директор урынбасары да булырга мөмкин. Рәхимов инде шурага керергә ризалык биргән, моны Русия җитәкчелеге белән дә килешкән. Русия президенты идарәсе дә Башнефттә булачак үзгәрешләрдән хәбәрдар икән. Система җитәкчесе Владимир Евтушенков Рәхимовны директорлар шурасына кертү турында Русия премьеры Владимир Путин белән дә, президент Дмитрий Медведев белән дә килешкән. Әлегә Башнефть компаниясының яңа директорлар шурасы кайчан сайлануы билгеле түгел, чөнки моның өчен гадәттән тыш утырыш җыярга кирәк, ә аңа канун нигезендә 70 көн кирәк. Бу урында Мортаза Рәхимовның 34 ел дәвамында Уфаның нефть эшкәртү заводында эшләвен искә төшерү урынлы булыр. Башкортстан җитәкчелегенә килгәнче ул заводның генераль мөдире дә була. Президент итеп сайлангач Рәхимов республиканың бөтен ягулык энергетика тармагын бер ширкәткә берләштерде һәм аның белән идарә улы Урал Рәхимов контроль иткән ширкәтләргә тапшырылды. Башкортстан жетекчесинин күчөйө баруунан шүрлөгөн федераль хакимият Рахимовлардын бу иштерин тыныч гана күзөтүп турмады. 2003 жылдан башлап Башнефтне алар кулунан алырга тырышып карады. Россиянын хисап булаты хосусыйлаштыруу чорунда көп сандык канун бузуулар болуун ачыклады. Ширкетне салымнар төлөвдөн качууда айыплап жинаят иши ачылды. Кулга алуулар болду. Шундан соң 2 жыл узгач Мартаза Рахимов Башнефть һәм Башэнерго акцияларын дәүләткә кайтара башлау турында буйрык чыгарды. Әмма ул ширкет белән идарә итүне барыбер кулыннан җибәрмәде. 2005 елда ясалган яңа омтылыш Мәскәү өчен уңышлырак булды. Башкортстандагы ягулык тармагы ширкәтләренең күпчелек акцияларын Россиянең система финанс сәнәгать төркеме сатып алды. Мәскәүнең бу адымы алдан ук җинаят эшләре ачып ныгытып куелган иде. Система Россиянең финанс сәнәгать төркеме штаб-квартирасы Мәскәүдә урнашкан. Система 2009 елның 9 апрелендә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының акцияларын тулысынча үз кулына төшерде. Шулай ук Башкортстанның Башнефть, Уфаэргосинтез, Навойл, Уфанефтехим, Уфанефть эшкәртү заводы, Башкирнефтпродукт, Башэнерго акциялары да аның карамагында. Күзәтүчеләр фикеренчә, система башлыгы Владимир Евтушенковның Рахимовны директорлар шурасына кертүе дә элекке президентка рәхмәт йөзеннән эшләнә. Басым астында булса да, Рахимов ягулык энергетика комплексы оешмаларын нәкъ менә системага сатарга ризалык биргән иде бит. Уфа Мәскәү арасындагы хәлләрне күзәткәндә шуны әйтеп була. Мәскәүдә Мортаза Рахимовка картлыгын тыныч кына уздырсын, күп сөйләнеп йөрмәсен өчен җылы урын эзлиләр. Андый урын табылды да кебек, аңа кадәр элекке җитәкченең ул үзе бик теләсә дә Башкортстан президенты киңәшчесе булмаячагы да билгеле булды. Гәрчә Рахимов күрше Татарстандагы Миңтимер Шәймиев юлыннан китмәкче иде. Анда махсус канун кабул итеп, элекке президентны асылда республикада икенче кеше иттеләр. Рөстәм Хәмитов үзе янында андый кешенең булуын теләмәде. Мортаза Рахимовны Уфадагы президент администрациясы кабинетыннан да мәхрүм иткәннәр. Ул анда әле Уфада нефть эшкәртү заводында эшләгәндә үк утырган кенәфиендә куйган булган. Хәзер инде Мортаза Рахимовка гомер буе үзеннән калдырмаган шул кенәфиен директорлар шурасына алырга туры киләчәк. Ведомости газеты язуынча, система төркеме үзендә Рахимовка урын бирергә мәҗбүр. Эш шунда ки, ширкәтнең яңа президент Рөстәм Хәмитов белән аралары шәптән түгел. Алар президент итеп элекке премьер Раил Сарбаевны күрергә теләгән була. Хәзер Рахимов Башнефткә килгәч, республикада ачыктан-ачык бер-берсенә каршы торган ике төркем, Хәмитов һәм Рахимов төркемнәре оешырга мөмкин. Яңа президент Рөстәм Хәмитов халык арасында абруй казанырга тырышса да, ул ялгыз, аның ышанычлы төркеме юк. Моны премьер-министр урынының да буш торуы күрсәтә. Әгәр Хәмитовның ышанычлы кешесе булса, Башкортстан премьер-министрлы булыр иде инде. Хәмитовның ялгыз булуын Мәскәүдә сизеп тора. Шуңа 20 августта Уфада Бердәм Русия партиясе Идел буе бүлгесендә, ягъни округында беренче тапкыр кадрлар резервы форумы үткәрә. Хәмитовка үз командасын тулысынча Мәскәү төзеп бирә ала. Форумга Русия президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Сурков та килергә җыена. Бердәм Русия партиясе резервында булган ике кеше Башкортстанның яңа хөкүмәтенә инде кертелде. Шуларның берсе Владимир Балабанов, икътисад үсеше, ә икенчесе Юлай Ильясов, җир һәм милек министры итеп билгеләнде. Күзәтүчеләр Хәмитовның Мортаза Рахимов командасы белән талашырга теләмәвен сизә. Моны Рахимов чыра министрларының урыннарында калуы да ачык аңлата. Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикеренчә, Бердәм Русия фиркасы үткәргән форум Хәмитовның җәмәгатьчелеккә аның таяныр урыны бар икәнен аңлату алымы гына. Әмма әлегә Хәмитов республикадагы зур ширкәтләргә тәэсир итә алмый. Менә ул вакытта аңа Мортаза Рахимов ярдәме урынлы булыр иде. Әмма ул экс-президентны башта ук киңәш итәргә ашыкмады. Рахимов исә Башкортстанда да, Мәскәүдә дә әлегә кирәкле кеше булып кала бирә.
Башкортстан җитәкчелегендәге соңгы үзгәрешләргә Саша Долгов тукталды.
Азатлык радиосы.
Татарстан югары мәхкәмәсе Севастопольский җинаят төркеменә хөкем карары чыгарды. Аның нигезендә моңа кадәр күп кенә җинаятлар кылган дип саналган Дракон кушаматы белән мәгълүм Радик Юсупов һәм төркемнең тагын 3 агъзасы иреккә чыгарылды. Әлеге мәхкәмә карары белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштыра.
2 ел элек Мәскәүнең танылган эшмәкәре криминаль даирәдә Дракон, ягъни Аждаха исеме белән танылган Радик Юсупов кулга алынгач, республиканың эчке эшләр министры Асхат Сафаров аңа төрмә юраган иде. Җәмәгатьчелек Радик Дракон белән бер-реттән Севастопольский төркеме башлыгы Рубин футбол такымының элекке җитәкчесе Рөстәм Сайманов һәм җинаять төркеменең башка әгъзаларында күп ел төрмә көтә дип фаразлады. Татарстанның югары мәхкәмәсендә әлеге эш көтелмәгән барылышлар алды. 14 ел узу сәбәпле мәхкәмә җинаят төркеме әгъзаларын бандитлыкта гаепләп булмау карарын чыгарды. Моннан тыш мәхкәмә гаепләнүчеләрнең үз гаебен танып тикшерү эшләренә тилектәшлек итүләрен, соңгы 14 елда хәтта бер генә административ хукук бозмавын, башка җинаят төркеменнән саклануларын, күбесенең гаиләсендә сабый бала булуын искә алган. Шул нисбәттән 14 гаепләнүченең өчесе соңгы карар чыгарганны көтмичә иреккә җибәрелде. Прокуратура хезмәткәрләре Севастопольский төркеменең 90-нчы елларда 12 кеше үтерүен дәлилләгән. Тикшерүчеләре күрсәткәнчә, бу төркемне 90-нчы елларда Мәскәүнең Севастополь кунакханәсендә яшәүче узки кушаматлы кеше җыйган. 1992 елда ул Казанда Низы, Грязь, Слобода, Чайники төркемнәренә каршы торыр өчен үзенең Севастопольский дип аталган җинаять төркемен булдырган. 1994 елда бу төркем Жилка җинаять төркеме башлыгы Хайдар Закировка каршы сугыш башлаган. Гаепләнүче Рөстәм Сайманов та, Радик Юсупов та узки белән бер ниятдә булган. Әлеге сугышуларда Жилка төркеменең берничә агъзасы үтерелә. 1995 елда узки үзе дә йөрәге туктап үлә. Моннан соң төркемдә Рөстәм Сайманов башлык булып калган. Бу хәлләрдән соң Севастопольскийлар Жилкаларга дуслашу тәкъдиме белән чыккан, әмма бу килешү барып чыкмаган. 1996 елда Жилка башлыгы Хайдар Закиров Петербург шәһәрендә атып үтерелә. Хукук идарәләре Севастопольский төркемен 1998 елда тикшерә башлый. Аның агъзалары исә 2008 елда гына кулга алына. Рубин футбол такымы өчен күп нәрсә башкаруын исәпкә алып, мәхкәмә Сәймановка 6 ел төрмә газабы бирде. Радик Йосыпов исә кеше үтерүдә түгел, ә үтерергә теләүдә генә гаепләнгән. 1996 елда ул акулы кушаматлы Артур Якуповка һөҗүм иткән. Бу гамәле мәхкәмә Йосыповка 4 ел төрмә карары чыгарды. Әмма җинаять кылуының вакыты чыгу сәбәпле Дракон иреккә чыгарылды. Җинаять төркеменең башка агъзалары шартлы рәвештән 9 ел төрмә газабына кадәр җаваплы катартылды. Дәүләт гаепләүчесе исә Саймановка 13 ел, Радик Йосыповка 12 ел, төркемнең калган агъзаларына да 10 елдан артык төрмә газабы сыраган булган.
Казанда Севастопольчылар җинаят төркеменә карата чыгарылган хөкем карары белән хәбәрчебез Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Чираттагы язмабыз башка бер мәхкәмә карары турында. Әмма монысы Татарстандагы түгел, ә Казан түрәләре Сыңгарада бик нык яратып сәфәрләргә йөри башлаган Сингапурдагы мәхкәмә турында. Әлеге елның мәхкәмәсе Швейцария ватандашы Оливер Фрикерне метро вагоннарын буяу белән бозган өчен пальманың нишкә ботагы белән 3 тапкыр суктыру карарын үзгәртмәскә булды. Буларга өстәп, тәртип бозучы дип саналучы бу кеше 7 ай төрмәдә утырырга тиеш. Фрикерне Сингапур мәхкәмәсе беренче тапкыр июнь ахырында хөкем итте. Бу юлы исә аның апелляция гаризасы каралды. Әлеге эш турында Саша Долгов сөйли.
Июнь айында узган мәхкәмәдә 32 яшьлек швейцар үзенең гаебен таный. 17 май көнне ул британиялы Александр Дейн белән үзләре ясаган тишектән метрополитенга керүләрен әйтә. Алар анда 2 вагонга буяу белән сүзләр яза. Эшчеләр моны 2 көн узгач кына күрә. Алар башта язуларны реклама дип уйлый. Бу хәл җәмәгать тәртибен бозучыларны кырыс язалаган Сингапурда зур шау-шу тудыра. Вагон хуҗасы швейцар белән инглиз аңа $8000 АКШ доллары белән зыян салуын белдерә.
Оливер Фрикерні вагонларны буяған үшін 1,4 мүн доллар штраф түлетірге 3 жылға қадар ерігіннен мәхрум етерге, шулай ұқ іштен алып 8-ге қадар пальмы бұтағы білен сұқтырырға мүмкін болалар. Шулай да июн айында болған мәхкеме аны 2 айға ғына түрмеге отырту, пальмы бұтағы білен 3 тапқыр сұқтыру қарарын шығара. Шыннан соң Швейцария ватандашы Оливер Фрикер ішін апелляцияға бере. Әмі шираттағы мәхкемәші Оливерінің хүкім қарарын жіңілейтесі ұрынға кересінші аны қырысландырдығына. Қазір Оливер 2 ай орнына 7 ай түрмеде отырырға тиеш, шулай ұқ іш таяқ та өз күшінде қала. Сингапурда таяқ білен соқтыру ғадәти хәл, мұнда хәтті шетел ватандашларына да ташламалар юқ. 1994 жылда Америка Құшма Штатлары еш үстмірі Майкл Фейені пальмы бұтағы білен соқтырдылар. Гәрше хүкім қарарын жеңіл айтуыны Американың ілікі президенті Билл Клинтон өзі сұраған болса да. Қолынған жинаятның рәхимсізлігіне қарап, пальмы бұтағының қолынлығы өзгәрі. Мисал үшін наркотик сатушыларыны, кіші күшләушілеріні ең қолын пальмы бұтағы білен сұқтыралар. Пальмы бұтағы білен қинағаш, яраларыны үшкәртелер, бәйлілер, бірнеше атына оларға түзелерге вақыт берәлер, аннан тағын шул орынға бұтақ білен суғалар.
Сингапурда пальма бұтағы білән соқтыру турындағы мәхкәмә қарарлары турында хәбәршебез Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Афганстанда мәхкәмә система әле тотырыклы урнашып өлгермәгән. Анда күптән түгел 30 яшедә тулмаган ир белән хатын-кызны мәйданда таш атып үтерделәр. Илнең төньяк-көнчыгышындагы Талибан аларны зина кылуда гаепләде. Ләкин ислам дине галимнәре арасында моның белән килешмәүчеләр дә шактый. Олар шәригатьнең шактый нишкә өлкә булуын әйтә. Шул ук вакытта күптән түгел Афганстан дин әһелләре илгә шәригат мәхкәмәсен һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Афганистан президенты Хамид Карзай да башкалар белән бер рәттән якшәмбе көнне Кундуз вилаятында Талибан хәрәкәтенең 2 яш кешене таш атып үтерүен гаепләп чыкты. Ярашкан 23 яшьлек кыз һәм иләнгән 28 яшьлек ир кеше бер-берсе белән мөнәсәбәттә булган, ягъни зина өчен мәйданда үлем җәзасына тартылды. Талибанның 9 ел элек ил идарәсеннән китүеннән соң бу әле таш белән бәреп үтерүнең беренче очрагы санала. Һәм әлеге кытышкыч хәл җәмәгатьчелек халыкара кеше хукларын яклау Афганистанда һәм аннан тәге мусульман галимнәре тарафыннан каты тәнкыйтькә тотылды. Карзай үз чыгышында моны гафу ителмәслек җинаять дип атады. Аның сүзләренчә, гадел мәхкәмәсез генә канунсыз төркемнең бу ике кешене бәреп үтерүе исламга каршы гамәл булып тора һәм бу берничек тә аклана алмый. Бу хәл Афганстанда шәригат канунларына кайту мәсьәләсен җәмәгатьчелектә тагын да куертып җибәрде. Узган атнада Кабулда 300 илле ислам дин әһелләре җыелып, илгә шәригат канунларын һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп иткән иде. Ләкин мәсьәлә шунда, шәригать дигәндә бу ниндидер бәйнә-бәйнә язылган кагыйдәләр тупланмасын алга сөрәме, яисә инде электән үк традиция буларак килгән һәм төрлечә шәрехләнергә мөмкин өлкәне күзаллыймы. Җыелган дин әһелләре хәзергә Афганстан конституциясен язучылар күзаллаган бөтенләй үзгә хокук системасын кертергә чакырды. Җавап нинди булыр? Эш шуннан чыгып хәл ителәчәк. Аңлашыла ки, бу фәнни мәсьәлә түгел. Кеше хукларда истә тоткан шәригать тәртипләре өстенлек ала алырмы, яисә инде кырыш шартлардагы шәригать тәртипләре булырмы? Ислам дәүләт дине буларак саналса һәм барлык ил канунлары ислам белән тәңгәлләштерүне күздә тотса да, Афганстан конституциясе кеше хуклары декларациясен һәм башка халыкара кеше хуклары конвенцияларын саклауны гарантияли. Мисал өчен, Дошт әр-Аршидагы танылган дин әхле Мәүләви Габдул Насир 2 кешене таш атып үтерүне тәнкыйтьләп чыкты. Аның сүзләренчә, мондый карар чыгару нигездән үк дөрес түгел. Исламда һәм шәригатьчә кеше чыннан да зина өчен хөкем ителә ала, әгәр ул 4 төрле очракта җинаятын таныса һәм 4 кеше аның җинаятын кылганын күрсә. Моннан башка ул гаепләр кабул ителә алмый һәм шаһитләр дә югары әхлаклы һәм беркайчан да хукук бозулар өчен хөкем ителмәгән булырга тиеш. Насир сүзләренчә, шәхидләр бу күргәннәрен казый аларны чакыргач кына сөйли ала, һәм әлеге шартлар истә тотылмаганда таш белән бәреп үтерү бернинди кысаларга сыймый һәм шәригать хукукы белән аңлатыла алмый. Кабулдагы югары мәхкәмә хезмәткәре Мәүләви Сидикуллах Мөслим исә Афганстандагы шәригать канунлары белән кеше хуклары өлкәсендә каршылык күрми. Аның сүзләренчә, шәригать ислам галимнәре һәм аларның аңлатмаларын истә тотарга тиеш һәм дәүләт оешмалары гына ислам канунларын башкара ала. Ислам галимнәре азак фикер алышканнан соң, Ислам җинаят кодексын башкару өчен барлык эшләрдә дәүләтнең идарә һәм мәхкәмә оешмаларына бирелергә тиеш һәм аннары гына карар кылына ала диде. Мөслим әйтүенчә, мондый очракта мәхкәмә карарлары Афганстан президенты тарафыннан кабул ителә. Кахирадагы танылган Әл-Азхар университеты шәригать факультетының элекке деканы профессор Мөхәммәд Хәмид Абу Талиб моның белән килешә. Аның сүзләренчә, хәтта җинаят исбатланган очракта да ниндидер бер алды төркем кешеләрне мәхкәмәгә тарта һәм аңа шәригатьчә яза бирә алмый. Афганстанда хәлгә килгәндә халыкара танылган президент Карзай хөкүмәте рәсми ишма булып тора. Шул сәбәпле Афганстанның кайбер урыннарын контрольдә тоткан кешеләр үз мәхкәмәсен булдырып яза бирү мәсьәләсен хәл итә алмый, чөнки бу хөкүмәт тарафыннан танылмаган. Әлеге төркем ханыны шишелешне хәл итмәй, аның моңа хукукы юк һәм аларны беркем танымый. Абу Талиб сүзләренчә, Ислам җинаят кодексы бары хәл тотрыклы булган һәм кешеләрнең иминлеге, икътисади яктан бөтенлеге истә тотылган Ислам дәүләтендә генә тормышка аша ала. Талибан һәм башка хәрби төркемнәр өчен Ислам шәригатен кертү төп хыял булып кала. Ләкин кайчандыр алар булдырган һәм хәзер кабат шуны кайтарырга тырышкан бу модель кешеләр ирке белән түгел, ә аларны куркыту белән тормышка ашырыла.
Афганстан дин әһелләренең илгә шәригать мәхкәмәсен һәм үлем җәзасын кайтаруны таләп итүе турында Ландыш Харасова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез ozatlik.org сәхифәсендә карый да, тыңлый да, укый да аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.